Limbažu novada ziņas sadarbībā ar Limbažu novada pašvaldību.
Limbažu pilsētas svētku laikā 4. augustā Limbažu novada pašvaldība noslēgusi oficiālu sadarbības līgumu ar Volhovas pašvaldību no Krievijas. Abas pašvaldības kopīgi īsteno projektu, kurā notiek sadarbības starp teātru un orķestra kolektīviem, kopīgu festivālu un koncertu organizēšana, apmācības kā arī kolektīvu tehniskā aprīkojuma uzlabošana. Projekti ietvaros Limbažu novada mākslinieciskie kolektīvi jau viesojušies Volhovā, savukārt šajos Limbažu pilsētas svētkos bija iespēja redzēt volhoviešu amatieru teātra sniegumu. Līdz ar līgumu noslēgšanu Limbažu novada pašvaldības sadraudzības partneriem pievienojusies arī Volhova. Limbažu novada pašvaldība sadarbībā ar Limbažu mākslas skolu izgatavojusi jaunus un krāšņus suvenīrus. Viens no jaunumiem ir Limbažu novada kalendārs 2013. gadam, kura noformējumā izmantoti Limbažu mākslas skolas audzēkņu zīmējumi. Jaunums ir arī krūzītes un krūzīšu palikņi, ko rotā mākslas skolas bērnu darbi. Abus suvenīrus var iegādāties Limbažu novada tūrisma informācijas centrā. Elektroniskā formātā kalendārs apskatāms pašvaldības mājaslapā Limbaža.lv. Trīs laimīgie kalendāru pircēji iegūs arī pārsteiguma balvas, tāpēc iegādājoties suvenīru uz čeka jānorāda vārds, uzvārds un tālruņa numurs.
Tās bija Limbažu novada ziņas sadarbībā ar Limbažu novada pašvaldību.